Këtë javë që kaloi në Vatikan u mbajtën punimet e simpoziumit e hipershvinjve të Evropës e të Afrikës mbi temën ungjillëzimi sot bashkim e bashkëpunim baritor ndërmjet kishës së Afrikës së Evropës. Tema e këtij takimi ishte njeriu e Zotit, misioni i kishës dhe kumtimi i pranisë dhe i dashurisë së Zotit në realitetin shoqëror. Ndër i peshqvinjë të Evropës e të Afrikës ishin të pranishëm edhe dy i peshqvinjë shqiptar. Kryepeshqvi i Tivarit e prezidenti konferencës i peshqvore ndërkombëtare Shën Qirili Metodi, kryepeshqvi i Mzot Zevgashi dhe i peshqvi i Sapës i Mzot Lucian Augustini, cili në emër të konferencës i peshqvore të Shqipërisë ishte i pranishëm në punimet e këtij simpoziumi. Ja çfarë than i peshqvit shqiptar në mikrofonin e Radio Vatikanit mbi temën e këtij simpoziumi dhe takimin që patën të etin e kaluar paraditën në Vatikan me atin e shet Benediktin e 16. I Mzot Zevgashi, çfarë do të nënvizonit nga punimet e këtij simpoziumi dhe pastaj nga takimi që patët me papën?
Ky është simpoziumi i dytë interkontinental mes i peshqimit të Evropës dhe të Afrikës, mas atit të pare që mbajt në vitin 2004, në të cilën po ashtu pata morë pjesë si delegati konferenci peshqinore. E saj përket konstatimit, që ka ndodhë mrena kësaj periude, 8 vjeqare, mes dine dy simpoziumi, kom vrejt se disa gjona janë përstritë që gjona normale, por janë thonë disa gjona shumë të forta kësa i herën krasi me në takimin e parë. Mes tjerësh, u konstatua se duke analizuar gjenjen sot në këto dy kontinente, si të mos në kontinentin e Evropian, u tha kjarë se kontinenti vjetër, që do më thonë Evropa, e ka prek fundin e vetë në aspektin moral. Ndërsa në aspektin teknik e shkencor, ka arrit një kulm e teknologjik. Kriza e besimit është një gjë shumë evidente pra në kontinentin tonë. Kjo u theksua fuqishëm këtë simpoziumin e dytë pra që u mbajtë këto ditë. Edhe mes tjerësh nga kjo del si gjë shumë e logjikshme që u tha se shpallësit e ungjillit duhet dalin nga sakristia në publik, në sheshe, e duhet predikojnë fuqishëm fjalën e Zotit edhe ungjillëzim në ripet cilë përbohat fjalë kohet fundit me shumicë.
Papa Benedikti 16 bëri një analizë të holësishme të realitetit e do të thosha të krizave, që të krizës e vlerave që ka dëpërtuar në jetën shoqërore të përditshme, në strukturën e familjes edhe në vetë e ekzistencën, kuptimin e jetës e çdo njeriu. E këndej papa pikërisht që kërkoi një përgjigje kësaj sfide të hedonizmit, të relativizmit me propozimin e vlerave të ungjillit. Imzot Zevgashi dhe Imzot Lucian Augustini, si mund të themi të kumptohet në më forcë, në më bindje vlera e ungjillit në realitetin shqiptar, po shoqërisht në Shqipëri pas regjimit ateist?
Duke dëgjuar ligjëratat e intervenimit, diskutimet e gjatë simpoziumit, dhe sa i përket problematikës së fejes që lidhë më nej edhe me fatin e familjes, se ato baga shumë shkojnë, disi si bashkë njëna me tjetërën, isha duke menduar pikish për qashtën e popullit tonë këtë pikë pamje. Edhe konstatova një gjatë, dhe sëla më bani optimist në kuptimin që përderi sa edhe morali, edhe feja, edhe familja në disa popë, në disa mjedise, të kësaj bota është medvedje në një krizë shumë të thellë, familja, do me thonë feja, morali në popullën tonë është ende në nivel mjaft të mirë. Kjo është një gjatë të cilën na duhet të kultivojmë dhe duhet të qojmë për pare në të armën me kamgërësie dhe me një veprimtari shumë intenzive që mos të lejojmë që të ndonjë dekadencë në këtë pikpamje në popullin tonë, në familjet tona, edhe në familjet tona.
Imzot Augustini, në Shqipëri si vjet krimtohet 100 vjetori i pavarësisë, 150 vjetori i diocezës suaj të Sapës. Këto vlera që papa, tek të cilat papa ngul këmbë, si mund vërtet thejme, të kultivohen e të përhapen?
Po, me siguri se me rastin e kremtimeve të jubileve të cilat në përfshin qoftë në nivelin kombëtar, 100 vjetori i pavarësisë, por edhe ajo në nivelin themi diocezan, por tek e fundit është e kishës shqiptare një fest sepse shënon një histori të vazhdueshme 950 vjeçare në popullin ton në shqiptar, me siguri se duhet të rikthehemi të cilat vlerave, të cilat janë zbehë në shoqërinë e popullin ton. në vendin ton. Një ndër vlerat kryesore për cilën duhet fuqishëm me siguri të theksohet dhe të punohet është familja. Dhe familja nuk duhet të lejojmë praktikisht që të hynë disa, të themi, veçori negative të cilat e karakterizojnë sot, të themi, mënyrën e të jetuarit në Evropë. Por duhet të kemi kujdes, mos t'i pranojmë, në qoftë se veç tashma dikun është pranu, atër duhet sa më parë të dim të shërohemi. Sepse dëshiroj të shprehen thjesht popullore, kur ne smuhemi, shkojmë dhe kërkojmë kujdes të mjeku, dhe mjeku identifikon smundjen dhe na jep atër kurën, se si do të shërohemi. Dhe ne që pikrisht e kemi, në besim, në fe, pikrisht në ato vlera që popullioni ka pasur dhe që duhet të dim të trashëgojmë duke mos importuar vlerat tjera që kundërshton jetën nga mënyra të jetuarit sot, të themi, materialist apo hedonist.
Unë ju falenderoj, ju uroj punë të mbarë.
Faleminderit.